እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ከምኡ ከዓ ብቐጥታ ኣብ ፌስቡክ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 24 ነሃሰ 2017 ወይ ከዓ 18 ነሃሰ 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ክልተ ፍሉያት መደባት ኢና ኣከታቲልና ከነቕርብ። ምስ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ሃና ስምኦን ዝተካየደ ቃለ መጠይቕን ናብዝሓለፈ ሶኒ ዝጀመርናዮ ኣብ ትግራይ ንበለስ ዘጥቅዕ ዘሎ ኩነታት ሓስኻን ዝጠመተ ይኸውን። መጀመርታ ግን ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሓበራዊ ኣኼባ ምምኽኻር ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ሕብሮት ኣፍሪቃን ዝመፅእ ጳጉመ 2-3 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ሓዊሱ ጉዳያት ፀጥታ እቲ ከባቢ ናይዚ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ዝኾነ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታን ሕብራት ሃገራትን ቀንዲ ዛዕባ ከም ዝኸውን እውን ተገሊጹ። እስክንድር ፍሬው ይልኡኽልና ምንያ ተርፎ እያ።
ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓባራዊ ኣኼባ ካብ ኒውዮርክ ወፃኢ ከካይዱ ውፅኢት እቲ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ቅድሚ ዋርሕ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝገበርዎ ዕደት ምስ ሕብራት መንግስታት ብዝያዳ ተቀራሪብካ ንምስራሕ ዝገበርዎ ስምምዕ እውን ኢሎም። ተለዋጢ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ኮይና ሓላፍነት ከም እትርከብ እውን ወሲኾም ገሊፆም። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ኣኼባ እውን ንባይቶ ፀጥታ ወኪላ ፕሬዚደንት ኮይና ትመርሖ ኢትዮጵያ እያ ኢሎም።
በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩ መንግስታት ድርጅት መካከል የሚካሄደው ይሄ የጋራ ስብሰባ ሲካሄድ
ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት መንግስታትን ዝካየድ ሓበራዊ ኣኼባ ሃገርና ናይ ኣካብነት ቦታ ክህልዋ እዩ። ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሓደ ዝተለምደ ኣሰራርሓ ናይቲ እዋንቲ ፕሬዚዳንት ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ሃገር ኣጀንዳ ቀሪፃ ካልኦት ኣባላትት ባይቶ ተለወጥቲ ኾነት ቀወምቲ ሃገራት ክዘራረባሉ ናይ ምግባር ዕድል ይህብ እዩ። ሃገርና እውን እዚ ዕድል ንኽትረክብ ይገብራ። ነዚ ኣኼባ ዝኸውን ምድላው እውን ይካየዳሉ።
ቀንዲ ዛዕባ እዚ ብኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ናይ ምምኽኻር ኣኼባ ኣብቲ ኣህጉር ዘለዉ ጉዳያት ፀጥታ ምዃኑ እውን ኣቶ መለስ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ጳጉሜ 2-3 የሚካሄደው የመጀመሪያው ፕሮግራም ላይ በሶማሊያ፣ በደቡብ ሱዳን፣ በቻድ ሀይቅ ተፋሰስ
ኣብቲ 2-3 ጳጉሜን ዝካየድ ፈላማይ ፕሮግራም ጉዳይ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቀላይ ቻድን ዘሎ ብዝርዝር ክመያየጥ እዩ። ኢትዮጵያ ተለዋጢት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ንኣፍሪካ ብምውካል እዩ። ስለዚ ድምፂ ኣፍሪካውያን ንኽስማዕ ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ዝረአ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሕዎ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ከዓ 10 መስከረም ብደረጃ መራሕቲ ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝካየድ እውን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም መለስ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ካልኣይ መዓልቱ ሒዙ ኣሎ። እቲ ናይ ሎሚ ኣድማ ዝያዳ ዝተጠናኸረ ክብሉ ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ከተማ ጅማ እቲ ኩነታት ገዲዱ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ደርብዮም ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ከም ዘውረዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሰሎሞን ክፍሌ ካብ ክፍለ ኣምሓርኛ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ። መንያ
ዝተፈላለዩ ነበርቲ እቲ ተቃውሞ ብዝያዳ ይጋደዳሉ እዮም ዝብሉ መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ ዘዘራርቦም ሓደ ነባሪ ደንቢደሎን ካልእ ነባሪ ሆሮ ጉድሩን ነዚኦም ዝገለጹ ብዛዕባ ዝናይ ሎም ኣድማ ንክገልፁ ሰሎሞን ክፍሌ ዝሓተቶም ምክትል ኣቦ መንበር ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ይብሉ።
ሁሉንም ኦሮምያ አላዳረስኩም። ከአንዳንድ ኣካባቢ ደውሎ እንደነገሩ
ሙሉእ ኦሮምያ ኣያባፃሕኹን ካብ ሓደ ከባቢታት ደው ኢሎም ከም ዝነገሩና እንተኮይኑ ካብ ናይ ትማሊ ብዙሕ ዘይሓይሽ ሎሚ ብወገን መንግስቲ ዝውሰድ ሓደ ስጉምትታት ከም ዘለዉ እዮም ነጊሮምኒ። ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ምዕሻግ ኣገዲድካ ናይ ምኽፋት ካብ መኻይን ታረጋታት ናይ ምፍታሕ ቁፅፅር ይግበር ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብ ደንቢ ደሎ ነቀምቲ ግንቢ ዳሚ ፍንጭዋ ሆሮ ጉድሩን ፈጨን ካብዘን ከባቢታት ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ።
እዚ ስጉምታት ነቲ ነገር ካብ ምግዳድ ኣይፈትሖን እዩ ብሓቂ እውን ገዛ ብምዕሻግን ኣገዲድካ ብምኽፋትን ውፅኢት ኣይርከብን እዩ ብወገነይ ከምዚ ዝበለ ተግባር እንተዘይግበር ይሓይሽ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ብካልእ ወገን ኣብ ጅማ ሎሚ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ዝደርበዮ ፎኪስ ናይ ኢድ ቦምብ ኣብ ልዕሊ 13 ሰባት ጉድኣት ኣውሪድ ኣሎ ጉድኣት ዝወረዶም ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ቤት ንግድን ኣብ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰባት ምዃኖም እውን ትካል ዜና ፋና ሓቢሩ ኣሎ እቶም ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝበለ ንቪኦኤ ቋንቋ ኣፋን ኦሮሞ ከምዚ ኢሉ ኣሎ
ጎዲና ጅማ መጋላ ጅማ ከሰን ጅራ
ነባሪ ከተማ ጅማኤ ሎሚ ኣብ ከባቢ እዋን ምሳሕ ታይዋን ኣብ ዝተባህለ ቦታ እምቢሎም ኣብያተ ንግዶም ኣብ ልዕሊ ዝኸፈቱ ሰባት ቦምቡ ተደርቢሎ ዝሞቶ የለን ዝተወሰኑ ሰባት ግን ቆሲሎም ኣለዉ ሒደት ኣብያተ ንግዲ እውን ነዲዶም ኣለዉ ካልኦት ከዓ ፈሪሖም ዓፂኦም ነናብ ገዝኦም ከይዶም ኣለዉ እዩ ዝበለ ዝነባሪ መላሽ መንግስቲ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ኦሮምያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ደው ኢሉ ከምዘይቀንዑ ሰሎሞን ክፍሌ ሓቢሩኣሎ
ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንዝጥረዙ ዜጋታትን ኣይንቕበልን ዝበላ ሃገራት ወይ ዝደንጎያ 4 ሃገራት ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዘንበረት ተገሊጹ እተን እገዳ ቪዛ ዝተነብረለን ሃገራት ካምቦድያ ኤርትራ ጊኒን ሴራልዮንን እየን ጋዜጣ ዋሽንግተን ታይምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ እዋን ምርጫ ንዝተጠረዙ ዜጋታትን ኣይንቕበልን ዝበላ ሃገራት ፀቕጢ ክፈጥረለን እየ ዝበልዎ ቃል ይትግብሩ ኣለዉ ኢለን መልሲ ሃገራት እንተረኺብና ኣብ እዋኑ ክነቕርበልኩም ኢና ገዛ ፓርቲ ኣንጎላ ኣብ ፕሪቶርያ ምርጫ ተዓዊተ ይብል ኣሎ ክደግሞ እየ ገዛ ፓርቲ ኣንጎላ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊተ ይብል ኣሎ ዛጊድ 5,000,000 ድምፂ ህዝቢ ተቆፂሩ ብመሰረት እዚ ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩ ንፕረዚደንት ዶሳንቶስ ክትኩዮም ይብል እቲ ፓርቲ ሰበስልጣን ምርጫ እቲ ሃገር ገዛ ፓርቲ 64 ድምፂ ተዓዊቱ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ንግብፂ ዓመታዊ ትልግሶ ንዝነበረ 100,000,000 ቁጠባውን ወተሃደራውን ሓገዝ ገቲኣቶ ንሰራዊት ግብፂ ንክልኣ ተወጢኑ ንዝነበረ ተወሳኺ 200,000,000 እውን ኣደናጉያቶ ብድሕሪቲ ውሳነ ንዘሎ ምኽንያት ዘብርሁ ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ግብፂ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክተመሓሻ ኣይከኣለትን ኣብ ልዕሊ ስቪካውን ዘይመንግስታዊ ማሕበራትን ዘንበረቶ ጽኑዕ ገዳ ክተፍኩስ ስለ ዘይከኣለት እዩ ኢሎም ኣሎ ካይሮ ግና ንስትራቴጂካዊ ፅምዶ ክልጤን ሃገራት ኣብ ግምት ዘየእተወ ክትብል ገሊጻቶላ ትማል ረቡዕ ኣብ ኔቫዳ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝያዳ ንኽሓብር መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ሚስተር ትራምፕ ንኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ነበር እዮም ኣብ ሪኑ ኔቫዳ ተዛሪቦም ከምዚ በሉ
ንዝኸፋፍለና ቁስሊ ክንፍውስ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ከምኡውን ንዝጠምረና ክብርታት ተመርኪስና ክንሓብር ኣለና ሓንቲ ሃገርን ሓደ ባንዴራን ዘለና ሓደ ህዝቢ ኢና
ፕረዚደንት ትራምፕ ንመፅዋዕቲ ሓድነት ዘቃልሑ 3,000 ኣሜሪካውያን ፕረዚደንት ኣብ ክንዲና ብሓደ ክንመፅእ ንክኸፋፍለና እዩ ዝያዳ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል ህዝባዊ ርእቶ ኣብ ዝተገለጸሉ እዋን እዩ ንሚድያ እውን ይነቕፉ ፕረዚደንት ትራምፕ
So I'm condemning the strongest possible terms egregious display hatred bigotry and violence. Okay, I think you can't do much better, right?
Na aynu zeftata tsilat dirqnan amatsin bitri yihunnin. Kabzin lalali mibalay kaalin. Haqide haray. Nazi agalalitsay zigna kazarobulu aydelyun mediatat. Nimizrabu qurub tazaribom gin as'aba bilom qaltifu aytazareben dongiu selamntay hada ma'alti wadiyullu. ዘርአኛ ክኸውን ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ወዲኡሉ እዮም ዝብሉ
ኣብቲ 32 ዓመት ዝዕድሚኣ ሄተር ሄር ዝተቐትለትሉ ህውከት ተሳቲፎም ንዝበልዎም ክልቲኦም ወገናት ብምዕረ ኮኒኖም እዮም ፕረዚደንት ትራምፕ ዜና በዚ ይፍጸም
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ፈረንሳን ዩኔስኮን ኣምባሳደር ኤርትራ ሃና ስምኦን ዝሓለፈ ሰሙን ብናይ ስራሕ ጉዳይ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ንሓፈሻዊ ቃለ መጠይቅ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምናየን ነርና ንኣምባሳደር ሃና ብዛዕባ ዝሓለፈ ወርሒ ከተማ ኣስመራ ናብ መዝገብ ዓለማለኸ ውርሻ ምእታዋ ፍልሰት መንእሰያት ንምርግጋእ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ዝግበር ምትሕብባር ከምኡውን ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ሓቲትናየን ኣለና ናብቲ ወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ኣምባሳደር ሃና ስምዖን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ምስ ኣተወት ብጣዕሚ ሓጉስኪ ነርኪ እስክቲ ዝነበረ ንዓኸ ክንሪኢ ዘሐጉሰኪ እንታይ ከም ዝነበረ ነገርኒ።
ብቐዳምነት ንሕና ንመጀመርታ ግዜ ኢና ካልቸራል ሳይት ኣቕሪብና ልክዕ ብዙሕ ፃዕርታት ተኻይድዎ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ነይሩ መፅናዕትታት ብዛዕባ ናይ ስመራ ኣርክ ዴኮ ብዙሕ ይሰኣል ነይሩ፣ መፅሓፍቲ ይወፅእ ነይሩ። ኣብ ከባቢ 2000 እውን ካርፕ ዝበሃል ፕሮጀክት ነይሩ። እቲ ካርፕ ዝበሃል ፕሮጀክት እውን ሓደ መፅሓፍ ኣውፅኡ። ኣስመራ ክተዛወራ ከለካ ምናልባት ናሕና ስለዝኮነት ኣይነት ዝተብህለሉ በብሓደ ክትሪኦ ከለካ እቲ ህንፃታት ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ተተግቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ብተገዳስነት ሒዝዎ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ብ ክፍሊ ቴክኒክ ሓንቲ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ትብል ኣቂሙ። እታ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት መፅናዕትታታ ኩሉ ወዲኣ ኣቕሪባቶ ኦን ደ ፈርስት ሾት ተቐባልነት ረኪብና። ካብዚ ንላዕሊ ዝሕጉስተ ኣሎ።
እቲኦም ኣብኡ ዝተሳተፉ መነመን እዮም እቶም ዝያዳ ኣብቲ መዝገብ ናይ ዓለም ኣብ ምእታው መን እዮም ዝያዳ ምሳኽ ዝተሓጎሶም?
ኩሎም እቶም ኮሚቴ ተሓጒሶም እዮም። እቲ ወርልድ ሄሪቴጅ ኮሚቲ ዝበሃል 21 ኣባላት ኣለዎ። 21 ኣባላት ከዓኒ ንብምሉእ እዚ ዘቕርብ ሳይት ይውስኑ። ሕጂ ኣድቫይዘሪ ባዲዝ ኣለዉ። ሳቶም ከዓ ንዓና ሕጂ ዝከታተል ዝነበረቲ ካልቸራል ኢኮሞስ ወይ ኣይኮሞስ ይብልዎ ገሊኦም። ሕጂ እሱ ኣስመራ ከይዱ ተመሊሱ ርእዎ እቲ ሳይት ድሓር ዝነበሩ ሕቶታታቲ ዶሴ ከዓ ኖሚኔሽን ዶሴ ምስኡ ዝኸይድ ሰነዳት ነይሩ። ንዕኡ ኣብኡ ከዓ ዘሎ ሕቶታት ኣቕሪቡ ከምዚ መምልላስ ነይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓመት ናተቕኒ በሎ እቲ መስርሕ ተወዲኡ እቲ ናይ ምምልላስ ናይ ምትሕታት ሕቶታት መፂኡ ኣብ መደምደምታ በፂሑ ማለት እዩ። ኣብዚ መን እዩ ዝያዳ ተዋሲኡ ክበሃል ከሎ ብዓብኡ እታ ኤችፒ ተዋሲኣ ማለት እዩ። ኣዝዩ ፅቡቅ ሰነድ ኣቕሪባ ኣድናቆት ነቶም ኮሚቴውን ዘትረፈ ሰነድ እዩ። ብደገ ከዓ ተን ሃገራት ከዓኒ ኩለን ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ስለዝኮነ
ስለዚ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ኤርትራ ኹን ኣስመራ እንታይ ክህባ?
ብቕዳምነት ንሕና ነስመራ ምስቲ ኣስመራ ናሕና ሲምቦል እንድያ ናይ መንነትና ሲምቦል ነቲ ንመሰር ርእሲ ውሳኔ ዝገበርና ቃልሳት ሲምቦል ስለ ዝኾነት ኣስመራ ከም ዘላታ እታ ማእኸልታ ሂስቶሪካል ማእኸል ትበሃል ከም ዘላታ ክንዕቅባ ኢና ንደሊ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ የገድደና ማለት እዩ። ዝኾነ ካብቲ ተሰርሑ ዘሎ ህንፃታት ንዕኡ ዝፅይቕ ንዕኡ ዘበላሹ ነገር ንኸይንሰርሕ ንግደድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ነብስና እውን ኢምፖዝ ገርና የለና ማለት እዩ። ተክስተ ግን ናይ ኣስመራ ወርልድ ሳይት ሄሪቴጅ ምእታው ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ንመላእ ዓለም ንህዝብታት ኣፍሪቃን ንመላእ ዓለም ሳይት ኮይናላ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ነገር ህንፃ ንኣብነት 8-9 ደርቢ ዝኾነ እንድሕር ክንሰርሕ ጀሚርና ኣብኡ ዩኔስኮ ቀልጢፉ እንታይ ትገብሩ ኣለኹ ኢንዳንጀር ተእትዉ ኣለኹ ኣብ ሊስት ኢንዳንጀር ኣትዩ ድሓር ካብኡ ክተውፅኦ ብዙዕ ቃልሲ ኢሉ እቲ ዝፅይቕ ነገራት ከተብሎ ኣለካ። ስለዚ እሱ ብዓብዩ እሱ እዩ። ካልኡን ብዙሕ ግዜ እወታዊ ስእሊ ነታ ሃገር የርእካ የድልየናዩ እወታዊ ስእሊ ኣብ ኣፍሪቃ የድልየናዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሜድያ ናይ ወፃኢ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ብዛዕባ ኣፍሪቃ እቲ ኔጋቲቭ ዝኾነ ጥራይ ኣራርዩ ከቅርብ ዝደለና ሓደ እወታዊ ስእሊ ይቐርብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኮንትሪቢዩት ንገብር ኣለና ኣብ ናይ ኤርትራ ይኹን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ሓደ ፖዚቲቭ ዝኾነ ስእሊ ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ኣወንታዊ ስእሊ ኮንትሪቢዩት ዝበልክ ወይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝበልክ እዮ ኣብ ምስሊ ናይ ኤርትራ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል? ሕጂ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ናፅነት ፕረስን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዋ እዩ ተሓለቕቲ ዝግለጽ። ስለዚ እንታይ ተራክበሉ ክእል እንታይ እቲ ኣወንታዊ ትብል እዮ?
ብብዙሕ ነገራት ንክሰስ ኢና ዘይፈትሓዊ ክሲ ብልዕለና ዝቐርብ ዘሎ ንእግረ መገዲ ክገልፆ ደሊ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት፣ ብዛዕባ ሳንክሽንስ፣ ብዛዕባ ማይግራንት ዝቐርብ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ሕጂ እቲ ጉዳይቲ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት መብዛሕትኡ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ እዩ። ፖለቲካዊ መልክዕ እንድሕር ሒዙ ብዝኾነ መንገዲ እንድሕር ኢለ እቲ ንዓኻ ክትከዓካ ዘደለየ እንድሕር ኢልዋ ብኣ ክትቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እዚና ዘይንድግፎ ፖለቲሳዜሽን ናይ ጉዳያት ብዛዕባ ማይግረንስ ንክሰስ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ካልእ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ደለና እዩ ንሪኦ ኣለና። እቲ ኣብ ምዕራብ ዝግበር ዘሎ ነዚ ማይግሬሽን ንምትብባዑ ንሪኦ ኣለና፣ ኩሉ ንሪኦ ኣለና። ግን ምስ ፖለቲክስ ተሓዊሱ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ሕማ ኣስተያየት የብለልና ኣሎ። ሳንክሽንስ ንበል ሳንክሽንስ ክቕፅል ጀስቲፊኬሽን እውን የብሉ። ምክንያቱ እቲ ምስ ኣልሸባብ ተተሓባበርያ ኤርትራ ዝበሃል ነገራት ሓሶት እዩ፣ ብፁሕ ሓሶት እዩ። እዚ ከዓ ተረጋጊፁ ክነሱ ክሳብ ሕጂ ኣይተላዕለን ዘሎ ምክንያቱ ፖለቲሳይ ስለ ዝኾነ እዚ ንወዲ ከምዚ ነቲ ስእልታት ዝብሎ ሕጂ ከዓኒ ሓደ እወታዊ ነገር መፂኡ ኣሎ። ንሕናስ ንሰርሕ ኣለና፣ ኣብ ኩሉ መዳያት ንሰርሕ ኣለና። መርኣያ ናይቲ ስራሕ እዚ። ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ፅቡቅ ስእሊ ወይ ፅቡቅ ምስሊ ናይ ሃገራ ምቕራብ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ።
መንእስያት ነዊሕዋ ሚሕጂ ዝዓበ ነገር መንእስያት ብዓይንካ ዝረኣይ ፅቡቅ ዕድላት ወይ እዚ ኣፕሮቸንስ ዝብሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ዓዶም ስለ ዝሰኣኑ ንዝሓሸ ዕድላት ናብ ኤውሮጳ ክኸዱ ይረኣይ እሞ ወገን መንግስቲ ክስ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ዓዲ ነዚኣቶም ንምርግጋእ?
ብወገን መንግስቲ ብዙሕ ስጉምትታት እንዲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ደሞዝ ምውሳኽ፣ ኣብ ትምህርቲ ዕድላት ምኽፋት፣ ኣብ ናይ ስራሕ ዕድላት ምኽፋት ዝከኣሉ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ። እቲ ሕቶ ግን እንድሕር ነዊሕዎም ተባሂሉ ሕራይ ነዊሕዎም ስለምንታይ ነዊሕዎም ዝብል ሕቶ ክምለስ ክኽእል ኣለው። ስለምንታይ ንሕና ዓብዪ ፀገም ኣለና። ሓደ ክፋል ናይ መሬትና ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ኣሎ። እዚ መሬት እዚ ክሳብ ነፃ ዘይወፀ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን ንክቋረፅ እቲ ናቶ ክስታያት ፀቕጥታት እንተዘይገይሩ ሞ እዚ ጉዳይ እንተዘተፈትሑ ኩሉ ሽግርና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን እዩ ዝመፅእ። ስለዚ 90 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ይበፅሑ እዮም ኢትዮጵያ። ንሕና ክንደና ሜቢ 6 ሚሊዮን እንተበፃሕና ሰራዊት ናይ 100 ሚሊዮን እዩ ኣፍጢጡ ዝጥምተና ዘሎ። ከመይ ጌርና ኢና ሞ ንዕኡ ከይጠመትና ስኢልና ንኸይ። ስለዚ እቲ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ዝተበፅሐን ዝተሓንፀፀን ዶ ንምትግባሩ ሓላፍነቱ ክስከም ኣለዎ፣ ሓላፍነት ኣለዎ። ምስክርነት ነይርዎ። ምስክር ጥራይ ዘይኮነ ኣውሓሲ ነዚ ስምምዒ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ግን ብዝተፈላለየ ረብሓታት ኣህጉራዊኩም ነዚ ሓላፍነት እዚ ክስከም ኣይከኣለን።
ብወገንኩም ከ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ? ከምኡ ክቅፅል እንታይ ዝግበር ነገር ኣሎ?
ንሱ ከምኡ ይቅፅልን እዩ። ዝኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት እውንሲ ብሓደ ወገን ዶብና እንዳሓለና በቲ ካልእ ወገን ንልምዓት ንሰርሕ ኣለና። እዚ ኩሉ ኣብ ገጠራዊ ልምዓት ዝካየድ ዘሎ እዚ ኩሉ ማይን መሬትን ንምዕቃብ ዘካየድናየ ፃዕርታት ሕጂ ፍርኡ ክረአ ይጅመር ኣሎ። እሱውን ዕድላት ንህዝቢ ኣብቲ ዝተኣከበ ማይን ብዙሕ ማይ ተኣኪቡ እዩ። ኣብኡ ናይ ሕርሻ ዕድላት ንክውሃብ ንብዙሓት ኤርትራውያን ፀውዒት ገይርና ዕድል ሂድና ገለውን ድሮ ፍረ ዝበፅሑ ኣለዉ። ስለዚ ፃዕርና ንሕና ህዝብና ክምሃር መንእሰያትና ኣብ ሃገር ኮፍ ክብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክውሃቦም ናይ ስራሕ ዕድል ክውሃቦም በቲ ዘለና ዓቅሙ ንሰርሕ ኣለና፣ ንኩሉ በዲሕና ንሰርሑ ኣለና።
ካልኣይ ክፋል ዝቓለ መጠይቕ ፅባሕ ዓርቢ ክቕፅል እዩ። ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳን ዩኔስኮን ሃና ስምኦን ብዙሕ ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ከዓ ምግፋሕ ሓሰኻ በለስ ኩችንል ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ሶኒ ዝጀመርናዮ መደብ ኣጋይሽና ኣብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ክፍሊ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሓሰኻ በለስ ኣቶ ብርሃነ ለማን ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣቶ ደጋፊ ጎደፋይን እዮም። ኣቶ ደጋፊ ብርሰት በለስ ምስ እንስሳታቶምን ንምግብነት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሰባት ንፀገም ከም ዝተቓልዑን መንእሰያት ይስደዱ ኣለዉ ክብሉ ከለውስ ንስራሕ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ብቐጥታ ምዝ ብኸመይ ተኣሳሰር ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣቶ ደጋፊ ብዝህብዎ መልሲ ክጅምር እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም።
ትፍትልካ ስራሕ ስኢነት ከምለሎ ኮይኑ በለስ ግመላዊ ግን ስኢነት ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ሓዊ ሓገዝ ይገብር ነይሩ። ቀደምቲ በለስ ንኣሜኮ ልመና ይፍለጥ ስደተ ይፍለጥ ነይሩ ህንብቲ በለስ ብምጥፋእ እዩ ካብ ራያ ጀሚሩስ كعزي دواب مرق له الذي شل عندر ترى أن الخنون خل النورس بلس قل النجار يخون تي من زي أسمرتي صلاح وجزي صلاح خرم تقاتيو بلس بلس كله ونمشي قرنا يقوله ينبر نيرو هذا زين تبلس بمتفاو لتي سدات على علي في إن الشرح
توصل مخنا أتقين لا
أنا تا نايتا بروجكت تا هم تقرأي بلس يدفع ليلجن هم تقرأي بلس يدفع تليونس أبتناي رأي على اللبوتا ليخلي اللي هو تقمي العبي شو بينفسترات بيلغا أبتقرأي نايم جو حسنة ترفل اللو بوتا يتبوتا سو أبتقرأي على اللو بلس كتف اللو توائلس أبت بروجكت بروبوزال تقمي تلو بمغالي ينورستي
أعطوا دقافي إما بكوتشن اليوم كتفو تتحيزو تمالو مالتي دحر نحرش أزتكم كوينو سؤلهم زي حرسوه نمن تاي بكوتشن
سمات بلس ألسد في أوروا دوزر ليت عطيو بوتا سفح بوتا عينيوز بدوزر ببول دوزر نسخة يدينا ويتيو بزحيو بيكوشنا على بيل خادم تي بلس بخل الوتي كتفي خاليو اقرا مددون كسا عن تفيت بلس لما نسي عم عطاوي خوينو لانا جتا كوشنيا لهتو كومون ليو سولنا ببول دوزر بحادة بزي خنطفو اين خالي تاقع الناول تكوشنيا لكن رخو اين خالي تليد افت بروجيكت بروبوزال تقالي سولو
قبو مصنعتي اقدم خازي مكيادو زخطلو صعبين سلمتاي أقدمو زي تأمته إذا زقب بق مصنعتي كي تخايدة بمسرحو زخلو وريد زولو طفعت حتى توقن سكاب حزيلا نمتاي زخونا بعال سلطان كاب بيروح الرشاس يخون نزز فقال بعال سلطان نمتاي زي حتى نمتاي حتى زي كونك رؤية تهابر لأتو برهانة
كتستاخر زقب بق زبنا أمزاني رأي بلس المتفاع بكتيني لديل كازبين أفتي فرطو زالوين يلن أفتي ميتاو جنورت انعتاتوين بجلس كنديل لخطلت إلى اللي مش تعاتات النتاء سفيرو عانتو أتا دقافة بعد جلتانيرو بسروع بروجيكت سنسلة حدي سرعة حدي وزفاءتاتو سلزقانة لازم حتى كنت كنت الحرقينو أفتي ساعة كنسو بسفر على مدارك تأكالات تساتي فهم نت بروجيكت قريسهم ناس تقرار زيتو أكالات بمول أميهم تحتى تخوني زغولي زغوينهم مالتي كمولك إيه خونة تواهيلو وي سرعاته زي حلوه ساعته تزغو نيرو بفولي نتفهم شو وي نتزيتو أكال تحتى تخبر نيرو كزغل دو بروجيكت أنسار سفر على سيكولرات ساعتي يوم بزاعته وثلاثخونة مول تسلط حتى في المجوار السلام تلزغونة عطاعتات وازينة وراء بروجيكت زغارة أكل وخذ مصنعتي زي مجواره كذب الحليف ناول كسا ويناول كمرارحة زيت عبق في لذي يكون
أخل مصنعتي تخايد دو انتاي غيرهم إلو زحطت ويزاس الدق بعال سلطاني اللي مالتلي زي فرم نايمة عرشة يفتصم إلو تزاز زهب حلافي اللي مالتلي
عفتي جزي صناعات تخايدهم كيوم طم صناعات تسفيح جزي حبرة تسلزي ساتة في نوران كذب الينبر صناعات تخايدهم يوم طم صناعات تسعات نسخين كا خجم جمن تدلو يخيد يوم تواهيد سلسة حالفة سلسة أمان اللي يو تفاقيدهم نايت حسخة بيولوجي كان بحري ويسمه هو بحري كان ناي كانت هاقرات ومكورتات من توسيدو عفتة ساعتات واغو نوي كبابي يخمكور بقبقو زبل بفل يستفيد بوتا عزتخل للخبابي عمد كان بنورة قبل دي كوينو بسنسلة تحدي ثلاثة خده ناولك بعال سلطان وي ناولك بعال ميان منسو عزتا قام تلزخون ايتناي تحسات المت ورسن قصتاي دي توسد
نموخان فيدرال منقستي بزعبا زي فولت اديو قالو هاب ترو ايتون تايم زولو كمتي اب كل لام حرا كبابك الايت انا تلعيل زولو مبوش استبهال حدقنيا صحيي وي تخلي ناي فيدرال منقست افلوت ارخيبو بزح منقسقاس يقبر الوخام زلو ابزناي بلس قن خندو زخوون تامت زرخبي مثل زولون سلازر اخو فيدرال منقستي يفولت اريو مس فيدرال منقستي مقوز صارو زقبر صعر دارلو
هو مش فيدرال منقستي هلا نديرو حريشا استفال عليهم وعلاتات تسبق زي تخايد اليوم فيدرال منقستي وين يحبو زيو تخلل بعلو طريخي لزيزي الحساب سلازنا برئيس كاف هزي زيزي حتوغاتي دورا المير حزقين قاز حالف عام الجميرو استفال عليهم مدرهاتوين بدرجة منيستر سيكاري والمردع تقير اليوم خمت قراي وين بركز ولي سرعة النات شرحي يمزلو او ساعات زي نعمت تقراي بلس بدأ منزيو يتكال نيرو بتلم ده كاسيل نايف غير ستة تعب زبدي حورة سبيش دنيرو حزجل بلس نازل منا ولا ما معاها أكل اللي زغل من قدي زلة تطعيون كم حدش داق ما تخلانا كيد اللي من قدي من أفكار ما يوعد زغالة ما عشرة عام استرات في السلام هذا اللي بينا من راح تعب زلة هاو كل الإسقاط وردع زين الرحول ما عبي كوميتي ويشترين كوميتي زبالة ما يتكني كوميتي ما يميع كوميتي كاتي طايشم بس هنا يمكن لخار صراحة يزس الرح زلة
كم بحدش نمت خال
وستة تطعيون الخرابي داق من أفكار ما كم تقرأون حد أربعة
ዓበይቲ ዴሞንስትሬሽን ዓመት ሳይታት ንምስራሕ ከይድና ዘለና ማለት እዩ።
ኣቶ ደጋፊ ሓፅር ኣቢልካ
እቲ ክተቕዐ ከባቢ ሳምቢ ሓድሽ ንተኽሎ ኢና ንብለሎ ዝተዋና ነገር ኣብቲ መፍትሒ ዶኮና ይኮነ ትኮር ዝግባእ ኣብ መፍትሒ ብለይ ቃል ዓለም ተተነጋገርና ይፅቡቅ ኣብቲ ተጠቂዑ ዘሎ ሳምቢ ሓድሽ ንተክል ስትኩችን ያኒዮ እዩ ጥፍ ኢለ ይጠፍ እቲ በለስለ ክራባሕ ክፈሬ ይገብሪ ስለዚ እቲ በለስ ካዕሎ ኣሎ ትኩችን ኣለሎ ትገልዒ በለስሲ ጨርሽ ልጠፍ ይኮነና ኣብ ሓድሽ ልትኮለሉ ደረጃ ኣይበፃዕና ኒና በተለይ ኮነይክ ለለ መን ትጠየቕሉ ዩ ላማየ ተጠያቂ ማንም ይስርሐ ዮ ማንም ዝዓዲ መንግስቲ ኢለ መሓደር ኣለሎ መንግስቲ ተጠያቂ ኢለ ይኣምን ኣነ ዋላ ካልእ ለጥፈት ሃለየ እውን መንግስቲ ና ክቐፅእ ክእርም ከሰቃክል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ኢለ ይኣምን ካብ መንግስቲ እንደገና መጀመርያ እቲ ክልል መንግስቲ ኣብ ቀረባ ስለ ዘሎ ክከታተሎ ነይርዎ ኣብ መፍትሒ እውን ጓየ ነይርዎ ዝብኒኒ ካብኡ እቲ ፈደራል መንግስቲ እውን ስኡሉ ክርእየውሉ ዝብል ኣክል ሃፍቲ ዘጠፈየ በብዓመቱ እንደይ ክቀትል ኣጋጠመ እስኡልካ ሃምለይ ናይካ ምርኣይ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ክሕግዞ ዝግባእ ከዚ እቲ ክልል መንግስቲ ክዓቕሙ ብላዕሊ እዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ስክርዮ ክሕግዞ ይግባእ ጓሓት ጓሓት እርዳታ ካብ ምልማን ኣብዛ ሃገር ዘሎ ሃፍቲ ከድሕን ነይርዎ ካብ መንግስቲ ልብል እምነት ኣለኒ ካብኡ ቀፂሉ ኣብቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ዘለዉ ሰባት በተለይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እውን ኣብዚ ተሓሳቲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብክልተ ነገር ማለት እዩ ሓደ ፕሮጀክት ክኣትተሎ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓብይ ግደ ነይርዎ እዩ ኣፅኒዑ ሱ እዩ ትክክለኛ ፊዚብል እዩ ጥንዓትና ትክክል እዩ ኣብለይ ትክክል ናሃለየ ትክክል ዘይኮነ ናሃለየ ትክክል እዩ ኣዋፂ እዩ ኢሉ ለፅንዖ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ ብዚ መንግስቲ ለጋገየ እውን መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ ከዚ ትክክል ኣይኮነ ኢሉ መንግስቲ ምስ ኣመኖሉ ግን ብላዓለ ናይ ትምህርቲ ሓቕሚ ላዓለ ናይ ምርምር ሓቕሚ ዘለዎ ትካል እዩ ክሳዕ ከዚ ንብዝልኣክል ሃፍቲ ክጠፍአ ይነበሮይ ክከላኸሎ ነይርዎ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀይ እዚ እውን ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ እቲ ካሊእ ተሪፍሎ ኣሎ ከባቢ ትግራይ እኳ ተድሓነ እዚ ዩኒቨርሲቲ እዚ ክሰርሕ ኣለዎ እቶም ዩኒቨርስቲታት ናይ ምርምር ማእከላት ዘለዉ ንሕርሻ ምርምር ቢሮ ሕርሻ እውን ተጠየቕቲ እዮም ክሰርሕሉ ነይርዎም ሓምለይ ናዮም እዮም ዝርእዎ ኣለዉ ዝብል ግን ናይ ርእቶ እዩ
ናይ ክልቲኹም እታ ሓንቲ ኣፈላላይ ዝወስላ ዘለኹ ኣቶ ደጋፊ ጎድፋይ እቲ ሕማም ካብ ቁፅፅር ናይ ትክልል ዓቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ፌደራል እውን ክኢዱ ክእትሎ ኢካ ትብል ዘለካ ኣቶ ብርሃነ ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ፅቡቅ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እውን ይካየደ ኣሎ ነዊሕ ዝጠመተ ፕላን እውን ንካየደ ኣለና ዝብል የ ዝርዳእ ዘለኹ ኣብዚ ክነቋርፆ ኣቶ ብርሃነ ለማ ቢሮ ሕርሻ ክኢላን መተሓበርን ኩችኔል ወይ ድማ ሓሰኻ በለስ ኣቶ ደጋፊ ጎዲፋይ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ከም ዝከታተልን ከም ዝፈልጥን ንክልትኹም ብሽመይን ብሸም ሰማዕትን ደጊመ ከመስግን ይደሊ ይቐኒለይ
ሰማዕትና ናይ ዝቓለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ ክፋሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክናን ኣትኹም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ዜና ኣብ ጣልያን ከተማ ሮማ ዝነብሩ ልዕሊ 800 ምዃኖም ዝተነግረሎም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ብግዜያውነት ይነብሩሉ ካብ ዝነበሩ ህንፃ ፖሊስ ጣልያን ከም ዘውፅዎም ትማሊ ምግላፅ ናይ ዝከር ሎሚ ከዓ ፖሊስ ጣልያን ብብርቱዕ ማይ ተጠቂሞም ካብቲ ዝነበሩሉ ከባቢቲ ህንፃ ከም ዝሰጓግዎም ተፈሊጡሎ ዝተኣስሩ ከም ዘለውን ጉድኣት ወሪድዎም ሆስፒታል ዝተወስዶ ከም ዘለውን እውን ተገሊጹሎ ፅባሕ ከነቕርበልኩም ኢና ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ። ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ የለን። በዛ ናይ ዑስማን ዓብድራሒም ሓፃር ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ምን ናይ ኣፈወርቅኤል ዋምለይቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.